Din toată inima, Domnul să fie lăudat. Înainte să fac o mișcare, am adus aminte, cred că e o legendă, nu știu dacă e adevărat, adică nu văd capabil niște oameni să schimbe doi păstori pentru chestiunea care vreau să vă spun acum, în povestea asta. Se spune că doi păstori au fost schimbați dintr-o biserică, au venit unul, l-a schimbat, a venit celălalt, l-a schimbat și doar al treilea a reușit, din cauza că primii doi au vrut să schimbe amvonul, să-l mute dintr-o parte în alta. Și când a văzut biserica că a mutat amvonul, știți că e o mare problemă obiectul ăsta, așa am zâmbit când l-au adus Iisus și l-au dat de scări. Și l-au mutat dintr-o parte în alta și au zis, cum vrei să faci schimbări la noi în biserică? Și au căzut la vot și primul și al doilea. Al treilea au zis, bă, de ce au fost schimbați primii doi și nu au trecut testul? Eu mutat amvonul. Și atunci el în fiecare duminică l-a mutat un pic numai. Și după mai multe luni de zile, amvonul era în partea alaltă, dar nimeni nu și-o dat seama. Acum m-am gândit și eu să-l mut dintr-o dată pe centru, ca să produc o reacție. Dar nu o să-l mut, o să-l las aici ca să mă ascultați predica, să nu pățesc și eu ca primii doi. Nici n-am timp să-l mut câte un centimetru până la final, că vine ploaia. Așa că m-am gândit să mă mut eu. Și am aici un stativ și totul o să fie bine. Ne rugăm bunul Dumnezeu să lucreze. Amin. Sunteți bine? Fratele păstor v-a păstorit foarte interesant în seara asta și bine. Și direct și tranșant, dar să știți că în vremea asta, mulțumesc că poți să-l ridici un pic, dar în vremea asta chiar trebuie să fim atenți, foarte atenți. Și eu personal, să știți, să nu cumva să-l judecați, i-am dat dreptate, pentru că noi românii înțelegem greu. Dacă nu înțelegem, apoi înțelegem bine. Asta e o problema noastră, dar mergem înainte și credem că Duhul lui Dumnezeu va vorbi inimilor noastre în această dupămasă. Mai vreți să auziți vreun cuvânt de predică sau? Bun. Haideți să stăm ridicați. Vreau să citesc un text din Biblie. Nu prea pot să țin Biblia asta deschisă pentru că bate vântul și acum e foarte dificil să predici de pe schiță de predică. Zic, e chiar imposibil, dar sper să pot să citesc textul, atât măcar. În rest, să ne călăuzească Duhul lui Dumnezeu, că toți suntem penticostali, nu? Citesc un text pe care sunt convins că îl știți, din 2 Împărați, capitolul 7, și este ceva ce se întâmplă după o situație foarte dură, poate una dintre cele mai dure din istoria Vechiului Testament. După un asediu prelungit și după o izolare, s-a întâmplat foarte multe lucrurile acolo și după aceea, dintr-o dată, apare ceva fantastic. Dar nu știu dacă sunteți gata să credeți. Unul de acolo a zis, imposibil. Haideți să auzim textul ăsta. 2 Împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul, pe brațul căruia se rezema împăratul, a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Deci imposibil. Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să dăm de știre, haide dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în Amur să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri. Și ziseseră unul către altul, împăratul Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în Amurg și au lăsat corturile, caii, măgarii, tabăra așa cum era și au fugit să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Iată un text, cum spuneam, cunoscut de cei care citesc Biblia și mă gândesc că toți o citiți. Și el vine așa, de aceea era foarte dificil la cel pe care își lăsa împăratul și își rezema cotul să creadă, pentru că o pagină în spate e vorba de cetatea asta Samaria, care este de acum într-un asediu datorită lui Ben-Hadad și oștirii siriene, într-un asediu prelungit, într-o criză prelungită și asediul ăsta este un fel de izolare prelungită. Datorită faptului că noi trecem printr-o insulare care se pare că se prelungește spre disperarea noastră tuturor, și iată că veștile de la o zi la alta nu prea par bune, nu? Astăzi am auzit că sunt peste 300 de infectați în România. Ne-am dorit tot să scadă, așa au venit 180, 170, 160, 225, 280, 300 și ceva. Și cred că dacă nu insista fratele Liviu, mai aveam, că glumesc acum. Și deodată chestiunea asta la nivel mental nu ne place. Chiar și eu și Cristi și toți am reacționat și m-au întrebat și ei, frate Gabi, ce părere ai de treaba asta și de faptul că președintele României și partea dreaptă a eșicherului politic din România spun că începând de mâine, când trebuia să ieșim din starea de alertă, nu vom ieși și se va prelungi. Și am auzit că nu cu două săptămâni, cum ne-am învățat așa tot din două în două, că se va prelungi chiar o lună de zile. Alții amenință, Raed Alafat și alții chiar că s-ar putea să revină starea de urgență. Deci când auzi ceva, ți trec așa niște transpirați. Toți am vrea niște vești bune. Toți am vrea să dispară virusul ăsta. Când m-am întrebat Cristi treaba asta, eu am avut o replică care a fost de acord și el, cred că poate că și mulți din dumneavoastră de aici, că am zis, deja am impresia că e o chestiune politică. Am impresia că în spate sunt niște jocuri politice care nu m-ar mira deloc să le facă politicienii pentru că asta e treaba lor și să pricep de multe ori foarte bine de a ne manipula mințile și așa mai departe. Și am zis, bă, cred că au niște jocuri ale lor, niște mutații și prin chestiunea asta elimină pe unii, pe alții. Am zburat săptămâna trecută din București și era, nu dau detalii aici, niște reprezentanți ai noștri din conducerea României, nu zic nici din ce partid, și cu masca pe gură și el și eu, da, cu urechile deschise ale mele, și ei cu gura mare, cum sunt în general, puțin mai indiscreți, nu interesează, a spus acolo toată strategia partidului lui pentru timpul următor. Asta m-a și ajutat să gândesc așa cum gândesc. Și a spus, nu mă, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta, până în alegeri la toamnă trebuie să facem mișcările astea și astea urmează. Și acum, imediat după săptămână, iată că până la urmă ni se concretizează că ce a spus dumnealui în avion chiar se întâmplă. Așa că nu știu exact cum e situația asta. E neplăcută, nu știm cât va dura, nu am venit aici să vorbesc despre ceea ce v-a îngrozit și ne-a îngrozit pe toți foarte multă vreme, dar vreau să spun că atunci când lucrurile merg într-o direcție pe care nu poți tu să o controlezi, nu depinde de tine, nu depinde de Samaria de data asta, sunt în izolarea asta și nu știu ce să facă, nu știu cum să se mai descurce. Și atunci am zis că pe textele astea și cele care nu le-am citit, aș putea să formulez o frază și o temă pentru după masa asta. Trei întrebări care toate cer răspunsuri. Prima întrebare pe care vreau, e dificil să le pun pe toate trei, dar mai ales să dăm răspunsuri la ele, este cum se comportă oamenii și ce se poate întâmpla dacă criza și izolarea se prelungește. Pentru că nu este așa simplu. Dacă criza se prelungește, am auzit acum, fac așa o trecere revistă a multor informații, l-am auzit pe ambasadorul Israelului și știți că noi pocăiții și creștinii în general, când auzim un evreu așa, avem niște momente, zice evreul ceva. Ei zic și foarte multe prostii și Pavel a zis, povești, evrei și așa și bazme. Dar ascultând pe ambasador, un om inteligent și așa, a fost întrebat de reporter, ce spuneți dumneavoastră, se poate proiecta, și am ajuns în zona conspirațiilor, pe care eu nu le iubesc deloc, se poate proiecta un control mondial asupra noastră? Și ce părere aveți despre prelungirea acestei stări pe tot plământul? Și a spus el, dacă chestiunea asta se prelungește în jur de 2-3 ani, i-a zis reporterul, să știți că nu vă pot da vești bune. Nu va fi bine deloc. Dacă durează 2-3 ani și se prelungește criza, nu va fi bine deloc. Dar deloc. Și a fost scump la vorbă, n-a vorbit ca noi românii, bla bla, până la... Dar dacă se termină mai repede, o să reușim să trecem cu ușurință peste ea. Samaria este într-o situație delicată de genul poveștii cu ambasadorul. Deja e o prelungire a crizei care a adus peste sine o cădere economică. Odată cu căderea economică a apărut foametea. Să știți că noi avem minte, dar de multe ori gândim cu stomacul. Și toate zbune până zbune, dar când ajunge omul în situația asta, când e în joc mâncarea și pâinea, să știți că comportamentul omului se schimbă. Așa că noi trebuie să luăm în serios situația în care ne aflăm, nici măcar nu știm ce va urma și trebuie să fim atenți la comportament. Pentru că o criză de genul ăsta poate să nască monștri, ascultați-vă ce vă spun. Și ăștia, monștri ăștia care pot să reacționeze, câteodată s-ar putea să fie ascunși în noi. Dar niciodată, poate până azi, n-am fost puși în situația ca să ne arătăm anumite minusuri care le avem în noi, pentru că tot timpul a apărut o soluție rapidă, rapidă, rapidă și nu ne-am probat niciodată cum ne-am comportat noi într-o situație de... Cum s-ar comporta copiii noștri dacă n-ar mai avea Nutella? Ce s-ar întâmpla cu ei? Și așa mai departe, când duci o generație într-o situație în care îi se ia o mare parte care s-a obișnuit multă vreme, nu știi cum reacționează. Sunt oameni care s-au învățat tot timpul să aibă tot ce vreau, când vreau, să plece unde vreau, iar izolarea asta noastră pentru România ne-a luat tuturor sau multora posibilitățile astea. Eu personal, ei și alții am fost până la pandemia asta niște oameni foarte activi. Și a fost extrem de dificil pentru mine personal să mă văd prins dintr-o dată în câteva sute de metri pătrați. Aveam un neastâmpăr în primele zile și săptămâni, v-am spus dimineața, a fost un dezastru. Eram agitat, nu-mi găseam locul, îmi spunea nevastă mea, Mariana, stai mă că nu pleci nicăieri, nu pierzi avionul, liniștește-te, echilibrează-te, iasă bucuria, streapă în casă și aleluia că te am acasă. Dar eu duceam lupte surde în mine să mă acomodez cu noua situație și era o situație plăcută, doar eram cu nevastă mea. Aveam ce să mâncăm, eram copii, eram tot ce mi-am dorit-o de multă vreme să stau acasă, că am făcut și eu glumă odată. Bă, Dumnezeu a dus pandemia asta pentru mine ca să ni se împlinească tot ce am spus de multe ori mergând pe drum. Exagerez acum, dar deodată eram bine într-un fel, dar pe de altă parte... profilul meu psihologic și ființa mea reacționa în alt fel. Și agitația a fost foarte mare. După aia m-am așezat și am spus, acum există un alt risc, să mă învăț acasă și să nu mai vreau să plec. Dragii mei, psihologia umană este foarte interesantă și merită câteodată să o studiați, dar când trebuie să probezi, e altceva. Această criză economică din Samaria a dus la niște momente care dacă îi întrebai pe oameni ce o să faci, atunci zici eu niciodată nu dau banii pe așa ceva, eu niciodată nu fac așa ceva, eu niciodată n-aș reacționa așa ceva. Pentru că avem un sistem de valori pe vreme bună. Pe vreme bună ne comportăm așa, 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 dar marele test este criza. Discutam cu niște familii zilele astea și am să ne rugăm lui Dumnezeu pentru generația tânără, pentru băieți și fete care se căsătoresc, care în ultima vreme, să zic ultimii 3-4 ani, dovedesc cu ușurință că își abandonează căsnicia. Pentru că nu reușesc să facă față la micile crize care lovesc în relația lor și în barca lor. Mulți dintre noi care avem acolo în jur de 50 de ani și avem peste 20 de ani și ceva de căsătorie, știți de câte ori puteam abandona cursa. Dacă vorbim de micile piedici care s-au împiedicat generația asta tânără, atunci am spus și noi puteam divorța de 1 milion de ori. Dar am avut niște rezistențe la criză, care au venit undeva din spate. Am avut niște exerciții foarte puternice, ne-a fost greu în viață și asta ne-a ajutat de multe ori. Apoi legătura cu Dumnezeu și multe altele ne-a făcut să facem față la momentele de criză ale vieții. Și știți că credința noastră în Dumnezeu nu se probează când e soare pe cer. Toate predicele care le-am acumulat și tot ce suntem noi se probează în marele bătălii ale vieții. Așa spune și poetul acela. Zice, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei s-au dat. Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața lui pe baricadă. Adică trebuie să fie acolo la război, la rezistență, să facă față. Samaria n-a făcut față. Oamenii din Samaria n-au făcut față și tot ce au spus că n-o să facă, au făcut. Au dat toate resursele lor financiare pe ce ați auzit, adică n-ați auzit, că n-am citit asta, pe niște resturi de la porumbel, da? Și așa mai departe. Pe un cap de măgar, pentru că a apărut în scenă lupta pentru supraviețuire. Și omul este o ființă care atunci când luptă pentru supraviețuire devine extrem de egoist, pierde sistemul de valori și acționează cum îl taie capul. El vrea să rămână în viață. Nu mă credeți. Nu aș vrea, de aceea ne tot rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să pună capăt acestei crize și spuneți amin. Dar eu vreau să vă predic și să vă spun că e posibil ea să se prelungească. Și nu aș vrea să ajungem în situații de crize mentale, să ne pierdem sistemul de valori, să nu mai știm să reacționăm, ci aș vrea să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să fim la dispoziția lui Dumnezeu până la capăt. Spuneți toți, Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Noi suntem oameni lui Dumnezeu, să-și ajungem la noi imediat. Dar vorbim de toată lumea asta care tot timpul stă disperată ce o să se întâmple, ce o să se întâmple, ce o să se întâmple. Samaria ajunge în situații delicate, criza economică vine, foametea se așează, durează mai mult timp, ajung să renunțe la toate sistemele de valori și vă mai spun ceva. Ajung în posibilitatea aceasta, poate este aproape unică, în istoria Vechiului Testament și asistăm la un canibalism. Când omul și persoanele pentru a supraviețui își pierd tot ce au rațional în ei. Mama nu mai e mamă și nu mai simte, simțul la matern este distrus de criză, efectiv distrus. Acum nu trebuie să vă explic foarte mult că trăim într-o societate chiar înainte de pandemia asta, în care vedeți chiar prin legea asta care vrea să se pună în școli, să ajute Dumnezeu să o semneze președintele, să-i dea Dumnezeu lumină de sus, spuneți și aici amin, în care iată că părinții sunt dați la o parte. Ce mai rol are mama și tata? Nu, noi educăm. Pentru că crizele astea și asedierile astea care se fac, am spus și de dimineață, noi nu știm exact, dar nici nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. Nu putem noi să ieșim amun să spunem exact asta e problema, dar suntem la curent și cel care ne călăuzește și ne arată ce planuri diabolice sunt în spate este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântată să fie prezența Lui. Amin. Știu că de toată situația asta cineva în spate profită și vor să-și instaureze mentalitățile lor, gândirile lor și filozofiile lor. Dar noi suntem acolo și Dumnezeu este pe tron și El este Tata nostru. Lăudat să fie numele Lui. Și ajung acolo că mamele își pierd simțul ăsta matern și zice, eu vreau să trăiesc.
Dar eu personal am prins și dumneavoastră știți foarte bine de părinții dumneavoastră și înaintașii noștri, care am trecut prin momente delicate de sărăcie și de lipsuri și așa mai departe și ne-am dat foarte repede seama că mamele astea ale noastre și bunicile multora din dumneavoastră cei mai tineri de aici au avut exercițiul ăsta că au renunțat la dumnealor, la ultima bucată de pâine pentru copii și nepoți. Pentru că simțul matern funcționa. Pentru că oamenii ăștia se temeau de Dumnezeu, pentru că își credeau în Dumnezeu, să zice, mor eu, de aceea majoritatea mamelor și bunicilor din vremea aceea erau slabe, da? Vă aduceți aminte? Mama era uscată, piele și os. Pentru că toată viața ei s-a sacrificat pentru cei 8 copii. Pentru că niciodată în copilăria mea n-am văzut să stea la masă. Pentru că tot timpul s-a săturat ștergând ultima dată oala. Băgând lingura în oala cu mămăligă și luând ultimile rămășițe care au rămas acolo în zona aia semi, așa, rotunda de acolo. Și băga și ce rămânea? Așa a trăit toată viața. Aia a fost și bucuria ei. Bucuria ei nu era mâncarea. Bucuria ei să vadă pe ceilalți că mâncau. Și asta însemna mama, asta însemna tată, că tot timpul renunțau pentru ceilalți. Pentru că în ei exista valoare și simțul ăsta funcționa. Dar când o criză se prelungește, se poate ajunge până acolo că simțul matern este ucis și distrus. Așa s-a făcut și în România, că s-au produs și se produc în continuare atât de multe avorturi. De ce? Pentru că mama nu mai luptă pentru fiul și fiica ei, ci mama pur și simplu pentru binele ei și pentru egoismul ei și nu mai putem acum să mai lăsăm pruncii să vină. Ce-o mânca? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu confortul nostru, cu viața noastră? Trebuie să moară, să-i aruncăm, să-i distrugem, pentru că apare spiritul ăsta egoist să lupți doar pentru tine. Am fost profund mișcat să aflu la prânz că ultima familie care a venit aici la binecuvântare dimineață după predică, că mama acestui prunc care a fost dimineața adus aici la binecuvântare, este bolnavă de multă vreme și chiar are o problemă de cancer. Așa a născut, așa a venit aici și atât de mult am fost impresionat de treaba asta. Și a luptat pentru viața acestui prunc. Ci l-a dus la viață chiar dacă vorbim de tratamente și așa mai departe. Pentru că mama, asta este o mamă. O mamă adevărată. Dar în Samaria s-a produs ceva dezamăgitor, dezgustător, imposibil, spui. Bă, imposibil! Și dacă omul ăla este imposibil să creadă că Dumnezeu să facă minuni, mie mi-este imposibil să cred că o mamă poate să facă ce au făcut mamele alea copii. Dar să știți, criza prelungită poate să nască monștri. Poate să aducă situații imposibile și delicate. Criză economică, zdrobirea simțurilor și după aceea oamenii, în disperarea lor, se uită înspre liderii și conducătorii cetății. Am vrut neapărat să ajung aici. Ce mesaje transmit ei? Și aici este un joc tot timpul. Pentru că o parte dintre ei vor să transmită o imagine falsă. Să ne ducă așa încet cu presiune, manipulare și să spună o să fie bine, o să fie bine, o să fie bine. Și o parte din oameni să hrănesc din asta. Rămân nepregătiți, nu-și pleacă genunchii înaintea lui Dumnezeu și exact cum am vorbit dimineață, oamenii ajung să se încreadă în oameni. Așa se face cu mare parte din români și din națiunile pământului, îs toată ziua pe televizor. Da? Să vă întreb? Toată ziua pe știri, ce zice Arafat, ce zice Orban, ce zice Cutare, ce zice specialiștii, pentru că câțiva oameni au ajuns vedete în România. Doctorul Rafila, doctorul de la Timișoara, doctorul de dincolo. Cine credeți că i-am făcut noi, pentru că tot timpul spuneam, ce zice? Mie ne-a devenit simpatic domnul ăsta Rafila. Și tot timpul numai pe el l-ascultam, să zicem ce zice. Și încetul cu încetul, eu personal, care predic Evanghelia, am ajuns să fiu dependent și am ajuns să fiu manipulat de specialiști. Tot respectul pentru medici, pentru toți, dar nu putem să acceptăm nici măcar, chiar dacă spun adevărul atât spun cu decență, să ne punem încrederea în oameni. Asta este una din verigile slabe ale noastre în perioada asta, că am ajuns să ne încredem în oameni. Asta este un blestem care pot să cadă peste noi. Împăratul Samariei El încerca să transmite mesajul, o să fie în regulă, o să scăpăm, o să fie bine, dar în realitate el nu gândea așa, el era disperat efectiv, el n-avea niciun fel de soluție. Și tot timpul există mesajele astea care încearcă să ne liniștească, pentru că în spate de multe ori influențele celui rău se manifestă cam așa. Aveți încredere în sistem, aveți încredere în oameni, aveți încredere în specialiști, dar vă spun că deasupra tuturor există un Dumnezeu care este pe tron. Aș vrea să spuneți toată adunarea de credincioși, amin. Eu personal, pe o predică online, m-am ridicat în picioare și am spus, binecuvântat să fie Domnul care în sfârșit a determinat un ministru. Este jenant ce vă spun acum până la urmă, dar e o mică bucurie a mea, care în sfârșit, după atâția ani de la Revoluție, de la momentul Timișoara, când românii s-au plecat în genunchi și au rostit Tatăl nostru în zilele alea, foarte scurtă perioada, până acum 20, aproape spre 30 de ani, când un ministru în România a spus Dumnezeu să binecuvânteze România. Tot respectul pentru autorități, dar am impresia că au noduri în gât, că au niște momente delicate, tot respectul pentru președintele Americii, pentru toate momentele când a zis avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de Biblie, care a venit cu Biblia și s-ar putea să riște, să pleardă alegerile de președinte următoare în America, pentru că s-a dat de partea lui Dumnezeu, pentru că n-a transmis mesaje manipulante și a zis singurul care ne poate izbăvi este Dumnezeu. Dragii mei, suntem aici astăzi, șeful Samariei a ajuns în disperare, dar disperarea nu se vedea. Până în momentul când a venit mama aia și a zis, fă-mi dreptate, că uite, mama aia ne-a înfiert copilul meu și astăzi trebuia să fierbem pe el și ea nu mai vrea. Pentru că în aia încă mai exista mama, mai exista un pic în procent de 2%. Și mă, nu pot să fac asta, dar în schimb a făcut cu altcineva, a mai rămas ceva în ea. Dar vreau să vă spun ceva. Când împăratul a auzit asta, și-a sfâșiat hainele, arătând disperarea și pe dinăuntru, era păzit. Acolo trebuie să fie șefii cetății păzit într-un sistem de apărare. Și când și-a sfâșiat hainele, în semn de disperare, pe dinăuntru a văzut toți oamenii că aveau un sac de păr. Că nu mai avea soluții. Că nu mai știa ce să facă. Și în situații de criză, ajunge în punctul, tot poporul l-a văzut și a zis, hop că-i bai. De fapt, el ne-a trimis niște mesaje și de fapt, el n-are niciun mesaj. Și atunci și împăratul în disperare, ca noi, în momente de criză ale vieții, le-am văzut asta ca și pastor, ca și predicator, ca și om, căutăm vinovați. Cine sunt vinovații pentru criza cu virusul? Intrăm în conspirație. Hai să intrăm, că vă plac la mulți pocăiți. Chinezii. Ei sunt vinovați. Americanii, care au vrut să dărâme China, și de fapt s-o dârma pe ei. Rușii. Tot timpul omenirea caută vinovați. Uitați-vă în toată Biblia. Adame, ce ai făcut? Eva. Eva, ce ai făcut? Șarpele. Suntem în fața Mării Roșii. Dumnezeu a dovedit în Egipt că e puternic, că e mare, tare. A dus 10 urgii peste toți egiptenii, s-a judecat cu toți zeii Egiptului și a arătat puterea într-un timp și într-un moment în care, și niște momente care nu pot fi explicate. Când ajung la Marea Roșie și văd Marea Roșie și nu mai știu, în spate vine Faraon, zice, cine-i vinovat că murim noi aici? Avem nevoie de un vinovat. Cine-i vinovat? Moise. Moise și Aron, ei ne-au scos din Egipt, ei ne-au dus în situația asta, ei ne omoară, aici suntem terminați, suntem gata. Cine-s vinovații? Când te duci și consiliezi o familie care este în conflict și discuți cu el, ea e vinovat. Discuți cu ea, el e vinovat. Bă, dar foarte rar, n-ai cum să rezolvi problema așa. Foarte rar găsești unul care spune, bă, bărbatul meu este foarte agitat, dar vreau să recunosc eu nevastă, că eu l-am dus în agitație, că eu tot timpul îl duc cu vorbirile mele care nu se mai opresc. Foarte rar întâlnești o persoană genul ăsta, păi dacă ea vine și recunoaște că e vinovată, zici, e rezolvată problema. Dar problema nu se rezolvă pentru că ea nu recunoaște că e vinovată, că el e așa, că el e așa. Deci primesc zilnic zeci de mesaje, să mă iertați că puteam să spun mai multe, dar să rămân echilibrat. Primesc zeci de mesaje și domnul pastor, frate Gabi, te rog să-mi răspunzi, pentru că nu mai știu ce să fac cu bărbatul ăsta, nu mai știu ce să fac cu femeia, nu mai știu ce să fac cu familia, pentru că așa, ea e așa, ea e așa, ea e așa, el nu ține nimic de el. Ea e așa, el merge așa, el nu face asta, el nu stă cu copii, el nu are grijă de el. Eu fac mâncare, el merge, vine, nu știu unde merge, nu știu unde vine, el îi devine, ea îi devine, el îi devine, ea îi devine. Eu, pastorul, noi, slujitorii, trebuie să le spunem care e soluția. Oh, lasă-o! Da, e o idee bună, chiar. Ești un pastor înțelept. Dragii mei, atunci când ajungi într-o criză, ca să rămâi un pic cu psihicul normal, trebuie să cauți un vinovat. Trebuie să găsești un vinovat. Împăratul disperat de situații și trebuie să găsesc un vinovat. Trebuie să-l găsesc. Și când se întoarce, zice, viu este Domnul și să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă capul Elisei mai rămâne pe umeri. El e vinovatul. Cine? Elisei. Și apar norii de apare soarele pe stradă și liniște. Am găsit vinovatul. Dar nu se schimbă criza, nu se schimbă nimic. Dar ai găsit un vinovat. Dacă ai găsit un vinovat, bă, sforă-i noaptea. Deși criza e în casa ta, în viața ta, dar tot timpul spui, el e de vină, el e de vină. Unii oameni au rămas cu asta toată viața. Zice, bă, am făcut asta, dar n-am fost eu de vină. Nu, deloc. Ea a fost de bine, niciodată nu se întreabă, bă, de ce a ajuns ea sau el să facă asta, că de multe ori suntem niște buldozere care împingem oameni să facă, pe multe persoane să facă greșeli foarte mari. Și am găsit vinovatul, Elisei, el e vinovat, odată, l-am găsit. Nu, hai să dormim liniștiți, haideți să stăm liniștiți că avem un vinovat. Bă, cine e vinovat acum pentru virusul ăsta? Dumneavoastră știți cine e vinovat pentru virusul ăsta? Știți cum s-a rugat Daniel? Era total de vinovat. Și, Doamne, noi suntem vinovați. Nouă merită să ni se umple fața de rușine. Doamne, nu pentru neprihănirea noastră, nu pentru asta. Noi suntem așa, noi suntem așa. Unde sunt oamenii ăștia? Unde sunt oamenii cu bun simț care să asume o criză că poate fi provocată de el însuși, de noi, de trăirile noastre, de ațipirile noastre? Asta este o problemă. N-avem cum să ne pocăim câte vreme nu ne asumăm problema noastră. S-ar putea să mergeți acasă să spună, bă, ce l-a apucat pe fratele Liviu, că tot vă apăr fratele Liviu. Dar ce e cu asta? Dar ce suntem vinovați? Anici, poate niciunul dintre noi a avut dreptate omul, mă, că de fapt noi ne-am băgat unul în altul acolo. Din cauza că era soarele prea tare și am vrut să fim la umbră. Nu poți să stai la umbră și să-ți bagi virusul în tine, nu? Trebuie să fii echilibrat. Uite, a plecat și soarele și suntem la umbră acum cu adevărat. E foarte dificil să ne asumăm problema. Unii oameni n-au reușit niciodată să se pocăiască cu adevărat, pentru că toate păcatele și le-au justificat. Știți asta? De fapt, eu am păcătuit, dar n-am păcătuit. Cam asta înseamnă. De fapt, eu am făcut asta, dar n-am făcut asta. De ce? Pentru că altcineva m-a provocat. N-o stați liniștiți până ce viața și experiențele vieții vă va lua pe toate persoanele care să nu vă mai provoace nimeni niciodată. Căutați o insulă aia care să nu vă mai provoace niciodată să păcătuiți, ca să fiți și voi odată sfinți. Căutați biserica aia în care niciodată pastorul să nu vă supere, în care nimeni să nu vă supere niciodată, în care să nu fie nimic care să vă provoace în a vă agita. Căutați-o aia și dacă o găsiți, o să fiți bine. N-o să mai aveți de dat vina pe nimeni niciodată. Dar vă spun, cât veți trăi pe pământul ăsta, veți avea tot timpul vină pentru lucruri care se întâmplă și alții vor avea vină și atunci cu toții trebuie să venim la Cel care ne poate schimba și acesta este Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Că am văzut așa și pe unde a venit virus, că la un moment dat pocăiți erau de vină. Și ei sunt de vină. Niște baptiști. S-au adunat acolo la rugăciune. Niște penticostali, un grup dincolo, unul dincolo. La toate adunările publici, până acum la Oradea, probabil că aici nu, că n-am văzut nicio reacție nici dimineață, nici după masă, Oriunde am făcut o întâlnire, am vreo patru până acum, au venit poliția și jandarmii, dar de 3-4 ore. Pentru că toți oamenii din zonă sunau la 112. Veniți că s-au adunat, veniți că e năcază, veniți că e boală, veniți că e moartea, aici în curte la noi. Nu sunt aproape, n-au măști, n-au aia. Vine, poliția vine, n-avem ce face cu o suna, n-avem ce face, trebuie să faceți asta. Bă, e legal, e drept, e ordine, e aia, e tot ce vrei. Dar nu contează, noi suntem vinovați, e un pericol prin zonă. Tot timpul căutăm vinovați și al doilea vinovat pe text. Ascultați, spune împăratul, zice, am aflat răspunsul și pot să rămân liniștit. Criza nu se schimbă, dar am răspuns. Unu, Elisei, și vreau să-i zbor capul. Și al doilea este că am primit așa deodată descoperire, lucrul ăsta vine de la Domnul. Și într-un fel sau altul, nu-i spun direct lui Dumnezeu, Dumnezeu e vinovat pentru treaba asta. Câți din dumneavoastră ați crezut în lunile astea două că Dumnezeu o trimis asta peste noi să ne pedepsească, să ne... M-au întrebat și pe mine mulți, ce credeți, frate Gabi? Dumnezeu ne-a lovit? Dumnezeu ne-a pedepsit? Bă, pe Dumnezeu nu-l poate ispiti nimeni. Nici ăia care tot vor justiție, că sunt printre noi devoratorii de care am predicat dimineața, care tot te-a lovit Dumnezeu, te-a pedepsit. Dumnezeu nu poate fi ispitit de nimeni să facă rău. Nu poate, pentru că El este în esența Lui dragoste. Vă rog să spuneți amin. Încă o dată amin. Nu cumva să vă treacă prin cap ca lui șeful ăsta din Samaria, că lucrul ăsta rău vine de la Domnul. Dumnezeu a îngăduit criza peste Samaria, Dumnezeu l-a lăsat pe Ben-Hadad, Dumnezeu a făcut asta, Dumnezeu a făcut asta, Dumnezeu a lovit acolo. Dumnezeu nu poate să producă canibalisme de genul ăsta. Dumnezeu nu vrea să facă asta. Dumnezeu este bun și bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Cât de sus cerul față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui Dumnezeu față de noi. Să spunem toată adunarea, amin, glorie Lui Dumnezeu. Ce fac oamenii în criză, ați auzit? Și vă pot spune mult mai multe lucruri, mă opresc. Un al doilea lucru, o a doua întrebare este ce face Dumnezeu? Că în felul ăsta am introdus întrebarea. Ce face Dumnezeu în criza din Samaria? Ce face Dumnezeu în situația aia? Mi-aduc aminte de o predică a fratelui Billy Graham, care spunea unei audiențe, tot așa în momente de criză, în vremea dumnealui când predica, și o zis audienței, dacă eu v-aș spune acum ce face Dumnezeu, niciunul n-ați crede. Dumnezeu pregătește o mare binecuvântare și o mare izbăvire și Dumnezeu lucrează cu putere pe pământ, dar niciunul dintre voi, spunea dumnealui, nu credeți. Gen omul ăsta de acolo. Zice, Dumnezeu mâine face o minune. În veci. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu mai poate să facă minuni în România? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu mai poate face minuni în casa ta? Dumnezeu credeți că izbăvirea este foarte, foarte aproape de dumneavoastră în toate crizele prin care trece și Dumnezeu este în situația asta lângă noi și e gata să ne ajute? Credeți sau nu credeți? Ce face Dumnezeu în situația Samarie? Și vă răspund, Dumnezeu este pe tron și face tot ce vrea. De aproape 3 luni este virusul pe piață, dar Dumnezeu n-a plecat. Dumnezeu este pe tron. E Marea Roșie în față, dar Dumnezeu este în control. Vine Faraon în spate, dar Dumnezeu este în control. E o mare disperare pe pământ, Dumnezeu este în control. Cred copiii lui asta? De curând am avut o predică la înălțarea Domnului, la sărbătoarea asta. Și știți că ucenicii au zis, Doamne, în vremea asta ai de gând să-ți așezi împărăția? Spune-mi un pic secretul ăsta cu conspirațiile, cine rușii, americanii, cine vin, cine ne bagă, cine ne scoate, cine conduce guvernul mondial, când vine papa, când ne pune semnul în cap, când ne vine pe mână cu aia, spune cum e cu codul de bare, cu pașapoartele, să vă mai spun, unde sunt astea toate? Unde sunt conspiraționiști ăștia? Sigur că se vor întâmpla într-o zi. Și ei tot întrebau când, cum, ce, n-au înțeles nici măcar după înviere tot ce trebuia să întreabă din interpretarea Bibliei. Tot așa le plăcea aventurile, tot ce le-a în capul lor, să vină să-i zugrume pe romani, să controleze situația ei, să fie șefii istoriei a lumii, până în ziua de azi au ratat. Până în ziua de azi au ratat evreii șansa de a înțelege inima lui Dumnezeu și trimiterea Fiului Său, Iisus Hristos, la ei săi. L-au refuzat, efectiv. Și zice, Iisus, știi ceva? Nu-i treaba voastră. Păi tu ce vrei să înțelegi în Samaria? Vreau să știu cine-i vinovat. Spune-ți părerea. Elisei, ai ratat. 100%. Cum am ratat? Elisei e vinovat. Nu! O să vezi, Elisei este soluția. Tot ce ai spus tu că de acolo vine, el e vinovat datorită lui Elisei, o vine bunia datorită lui Elisei, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, o să ai o surpriză maximă, tu care tot interpretezi invers lucrurile. Elisei este soluția pentru salvarea Samariei. El va fi glasul lui Dumnezeu prin care Samaria va fi schimbată. Spune aici la Oradea, gloria lui Dumnezeu! Dumneavoastră nu știți pe unde vine soluția. Mereu a fost așa. O să vedeți, Dumnezeu este surprinzător. Vi drag de El. Să știți, când Dumnezeu vrea să facă ceva, aviză amatorilor, niciodată nu vă cere părerea. Când Dumnezeu vrea să ridice un predicator, un cântăreț, nu vă întreabă pe voi dacă sunteți de acord sau nu. A Ema să cânte, că poate o parte zice, jos! Nu vă întreabă dacă Gabi trebuie să predice. Dumnezeu este Dumnezeu și Dumnezeu este pe tron. Aleluia! Dumnezeu este pe tron, aleluia! Tu poți să interpretezi cum vrei, s-ar putea să le faci spre distrugerea minții tale. Poți să tot ai conspirat durmi noaptea. Soluția nu-i la tine, soluția e la Dumnezeu, aleluia! Noi trebuie să învățăm după pandemia asta, în sfârșit odată, că depindem 100% de Dumnezeu. Da sau nu? Da sau nu? Trebuie odată să încetăm cum ne-a dat vina pe ăla, pe ăla, pe ăla și tot timpul aproape 99,9% ratăm și nu nimerim. Știți, știi, Doamne, de ce-i ăsta orb? Chiar vă, de ce-i? Zi, Gabi, de ce-i? Părinții lui au fost niște nemernici. Dumnezeu, ca să-i pedepsească, i-a lovit în copii. Ce crezi, bă, că copilul ăsta are sindromul Down? Bă, ăștia suntem noi. Datorită că părinții lui au fost niște păcătoși și Domnul ați ratat. Bine, avem varianta 2. Dumnezeu a făcut asta și a făcut asta. Nu, zice, el e păcătos și ați ratat. Dar ce-i? Vrea Dumnezeu asta să arate slava. Cum? Prin el, prin orbul ăsta. L-a ținut aproape 40 de ani să arate tuturor din Israel că poate să vindece un orb din naștere. De când e pământul nu s-a întâmplat, dar știu, dar asta se întâmple. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să arate suveranitatea și vrea să arate tuturor leviilor că este Fiul lui Dumnezeu, ca ei să creadă în el. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Bă, de aia îmi place mie pocăința și să o trăiesc și să o predic. Pentru că Dumnezeu este surprinzător. Unde ești Dumnezeule când mor oamenii în spital? Unde ești Dumnezeu? Dumnezeu este pe tron. Dumnezeule, tu știi, știu. Dumnezeule, ai vreo soluție? Am. Cine e soluția? O să vedeți. Prin ce ne aduci mesajul? Când îl aduci? Dumnezeu conduce istoria. Zice, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soracele. Dar vă spun un cuvânt de încurajare. Pe acestea Tatăl le-a păzit și le-a păstrat sub autoritatea și sub știința Lui. Adică nu-i treaba ta, asta e treaba lui. Știți, într-o familie nu trebuie să fii supărat dacă treaba soției aia și treaba bărbatului asta și treaba locutarei asta. Fiecare își face treaba lui. Dar noi asta n-am înțeles, tot timpul vrem să fim în rolul celuilalt. Am vrea să fim în rolul lui Dumnezeu și să împărțim la toți tot felul de păreri. Dar cel care este Dumnezeu, este Dumnezeu. Și noi suntem oameni și trebuie să învățăm să depindem de El. Încă o dată spun la toată biserica de aici și la toți care ne aud, amin, gloria lui Dumnezeu. Învățăm noi după pandemia să depindem de Dumnezeu în totalitate? Scăpăm de politica asta bisericească în care tot timpul avem impresia că le știm pe toate? Și spunem, Doamne, nu știm nimic, Tu le știi pe toate, ochii noștri sunt ca și Iosafat și nu știu nimic, nu pot nimic, dar știu un singur lucru, ochii mei sunt dreptați spre Tine, Doamne. Tu ai soluții, Tu poți. Moise, ce ai de spus că te acuză tot poporul că i-ai adus aici să-i mormânteze în mare? Zice, aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu care, stați liniștiți, astăzi Dumnezeu să luptă pentru voi. Vă întreb, Dumnezeu este sau nu este în control? Este sau nu este în control? Ce să fac? Aș putea să fi spus Marcu 6, furtuna de pe mare, zice, să ne căjeau cu văzlirea, prima strajă, chinuială. Doamne, unde ești? Ai pierdut controlul? Nu. Cine-i vinovat pentru asta? Nu știu, Iisus, că ne-a băgat în corabie și conspiraționiștii sunt în corabie. Asta-i vină, asta vine, asta urmează, murim, ne necăm, mai dăm din vâzle când putem și după aia crucile ne-au găsit dimineața la mal, umflați. n-a venit în prima strajă, n-a venit în a doua, ce să-i fac lui Dumnezeu? N-a venit în a treia, dar în a patra strajă, Iisus Hristos a venit la ei umblând pe mare. Este sau nu este Iisus în control? Vă întreb, este sau nu este în control? Cine-s vinovat de trei straje că n-a venit Domnul? Nimeni! E vinovat Petru? Nu. E vinovat Ioan? Nu. E vinovat Iacob? Nu. Îi vreo doi, trei pocăiți? Nu. Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control. Pavel este în naufragiu și gata, și-o prelut toți, orice nădejde de scăpare, scrie acolo în Fapte. Nu mai aveau nicio speranță, niciuna. Dar noaptea un înger îi spune, Pavel, vreau să spun ceva, Dumnezeu este în control. Și tot ajungeți la mal, pe bucată de scândură, pe bucată de lemn. Poate ajungem toți săraci, ne pierdem toți, dar ajungem la țărm. Ajungem mântuiți în împărățelul Dumnezeu și izbăviți. Știți de ce? Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control. Stimații mei, nu rămâneți disperați dacă criza se prelungește. Vă rog să vă ridicați ochii în sus și să spuneți, izbăvirea se apropie, izbăvirea se apropie. Dumnezeu să lasă o credință peste toți românii. Bă, ți-i și milă de șefii cetății, tot ieși și încearcă să spună, bă, fiți așa, fiți așa, fiți așa, bă, degeaba-s eu aici și ăia nu-s și ăia-s. Și nu mai știi ce să faci. În cine te mai încrezi acum? Și eu vă spun să vă încredeți în totalitate în Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Și în timp ce te întreb ce face Dumnezeu, uite-l, vezi că intră în acțiune. Când intră în scenă, zice Elisei, capul tău, din punct de vedere al șeful cetății, nu mai stă pe umeri de 12 ore. Nu mai prins. După el, după mine, vei trăi mult timp. Pentru că nici noi, slujitorii lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem de tot ce spune piața. Și nici șefii lumii și a tot ce transmite informații. Gata, îi terminăm! Și ne termină pe pocăiță, am auzit de multe ori în perioasă. Așa ne termină, ne decimează, ne scot afară din biserici, nu o să mai putem intra înapoi. Tot felul de conspirații. Bă, noi a cui suntem, mă întreb. Știți, când le-au spus, nu-i treaba voastră, vrem să se roage, dar să știți că tata vostru le controlează. Măcar credeți atâta. Nu vă băgați voi, dar el le controlează. Bă, dacă tata le controlează, poți să rămâi liniștiți. Da sau nu? Da sau nu? Și atunci, zice Dumnezeu, lui Elisei, zice, du-te și prorocește. Și el zice, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine, la ora asta, salvarea-i pe stradă. Mâine la ora asta totul se sfârșește. Mâine la ora asta nu numai că va fi senzat de bine, mâine la ora asta va fi un bine grozav, imposibil de crezut, dar posibil la Dumnezeu. Pentru că ce este imposibil la oameni, la Dumnezeu este posibil. Să ridicăm mâna sus cei care credem, aleluia! Binecuvântat să fie Duhul lui Dumnezeu. Sute de oameni cred că Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Este o probă noastră, este un test al nostru să învățăm să depindem de Dumnezeu și de puterea Lui. N-ar rost să te pocăiești pentru lucruri posibile. Asta le poți face și tu, poți și tu muta masa de aici, poți să faci și tu asta, dar lucrurile, specialitatea lui Dumnezeu sunt lucrurile imposibile. Cum este posibil să se despartă Marea Roșie în două? Spune tu! Nu știu! Dar credeți că Dumnezeu poate? Poate! Crezi că poți să treci pe uscat? Poți să treci pe uscat! Când vă bateți cu crizele vieții, nu căutați soluții, că o să găsiți tot timpul vinovați. Niciodată soluții! Toate bisericile, toate adunările, toate familiile care s-au zdrobit, toate persoanele care s-au prăbușit, este că tot timpul, în loc să se uite la Dumnezeu și în loc să caute soluții în Dumnezeu și să creadă în El, au căutat cine sunt vinovați pentru situația în care se află. M-am făcut asta, nu trebuia să fac asta, trebuia să fac asta, de nu făceam asta și vă pierdeți vremea, vă stricați mintea, o să deveniți niște oameni acri și o să deveniți niște oameni care nu o să mai aveți niciun gust de viață. Trebuie să vă opriți asta și să credeți împreună cu mine că Dumnezeu are un cuvânt, că Dumnezeu este stăpân și Dumnezeu are soluțiile Lui. Spun încă o dată, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Spun un cuvânt la Oradea. Dumnezeu are soluții pentru criza coronavirus. Spun. Cine crede? Păi dacă toți de aici credeți că Dumnezeu are soluția, vă rog să respectați regulile, dar să nu vă bazați pe regulile, astea trebuie respectate, dar să știți că cel care ține în mine viața ta și a mea este Dumnezeu. Mi-a plăcut ce a zis Cristi. Bă, și normal o poți sfecli. Dar câți nu mor? Nu mai muri oameni? Ai impresia că Numai de asta să nu mori. În rest poți să mori în accident, să te prăbușești, dar dacă nu mori de virus, ești mai grozav. Însă toată lumea, și de ce a murit? Deci nu mai interesează că a murit. Deci nu mai sunt curioși oamenii că a murit omul. De ce a murit? Vai de mine, coronavirus, nu mai mă duc la mormântare, stau de aici până în biserica aia, pentru că vreau să trăiesc. Bă, asta înseamnă clar, dincolo de că nu trebuie să exagerăm, că noi nu mai credem că Dumnezeu este în control. Păi Martin Luther spunea, dacă vine holera pe mine și Dumnezeu trimite după mine, înseamnă că mi-am sfârșit alergarea. Nu mă duc să o caut, dar dacă o trimit el după mine, o iau și plec. Nu te duc să o caut în chestiune unei alții, dar dacă vine, vine. Și plecăm. Unde plecăm? Acasă la Domnul. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Domnului. Trebuie să ajungem într-un moment, în criza asta, când diferența de toți oamenii care nu cred în Dumnezeu trebuie să fie vizibilă. Pentru că oamenii se uită la noi. Noi părăm niște excentrici, mereu am fost așa. Când zice așa vorbește Domnul, zici, bă, ce face Dumnezeu în perioada asta? Caută oameni care ascultă de El și care transmit mesajul Lui, predica de dimineață. Și prin ei Dumnezeu își arată soluția și își arată planurile sale minunate, care întotdeauna sunt nu perfecte, mai mult ca perfecte și desăvârșite. Lăudat să fie numele Domnului. Eu cred în continuare din toată inima că Dumnezeu a lăsat plaga asta să vină peste noi, dar în toate acțiunile Lui Dumnezeu este fără vină și desăvârșit. Laudă Domnului! Laudă Domnului! Laudă Domnului! Laudă Domnului! Că numai așa am putut să învățăm foarte multe lucruri. Nu? Am ajuns să învățăm că avem nevoie de atât de puține lucruri ca să fim fericiți. Și înainte de pandemie și am văzut nefericit că nu pot ajunge acolo, nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Cu două perechi de pantaloni de training am dus-o două luni jumate. Că nu mai aveam nevoie de nimic. Nici un ban cheltuit, deci multe s-au redus. Nu? Puteai să te uiți în coșul de gunoi, în fiecare zi nu găseai nimic comestibil. Numai gunoaie. În sfârșit, în coșul sunt gunoaie, dar coșul ăla e de gunoi. Și acum așa a intrat și coșul de gunoi în drepturi. Că până acum era un fel de, trebuia să fie frigider, trebuia să fie altceva, nu coș de gunoi. Pentru că în coșul de gunoi era pâine, era aruncat o grămadă de lucruri. Și acum totul a funcționat perfect. Ne-am dat seama cât e valoroasă e drojdea, niciodată n-am știut drojdea unde e. Pe un raft. Mă ce pun tăte raftului și dragă, nu este, nu este. Când am prins o dată, am luat, nu știu, vreo trei pachete și zic, ce facem cu atâta drojdea, nu? Am zis, ai zis că e criză de drojdea. Deci am învățat simplitatea vieții în toate aspectele ei, care am pierdut-o. Dumnezeu este pe tron, aleluia. Binecuvântat să fie numele Lui. Am învățat să vorbim cu nevasta și nevasta cu noi, că nu mai știam vorbi direct. Nu? Pentru unii poate a fost dificil, pentru alții a fost o bucurie. Am învățat să stăm copii și copiii cu noi, ne-am învățat unii cu alții, am devenit în sfârșit familie. Exact tot ne-am plâns peste tot, Doamne, vrem familie, vrem familie, Dumnezeu, uite că vă dau. Dumnezeu este în control, spuneți toți, amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Am comentat la biserică, acum trimitem petiții să ne lasă să mergem la adunare. Până atunci termineam petiții și scuze că nu avem cum să ajungem la biserică, ne doare capul, suntem obosiți. Am președinte, vrem să mergem la biserică, deschide bisericile. După aceea și băieți, am închis odată biserica asta, că m-am săturat de ea. Toate astea le-am învățat în vremea asta. Nu iubesc criza asta, nici pandemia asta, departe de mine gândul ăsta. Dar o accept pentru că deasupra tuturor este Dumnezeu, aleluia. Și cred că Dumnezeu poate să aducă după criza asta floarea făinii. Dumneavoastră credeți? Credeți că Dumnezeu poate să aducă o revărsare de ar foarte mare peste România, peste adunările noastre, peste tinerii noștri, peste copiii noștri? Binecuvântat să fie numele Domnului, binecuvântat să fie numele Domnului, că noi puteam învăța nici pe ai mei niciodată că nu este și nu se poate. Dar acum au învățat. Și da, știu, mami, corona. Toată lumea e vinovată, e corona. Nu se poate, nu este, nu mergem. Hai să mergem. Nu se poate, că suntem în izolare. Bă, cu minți o stat, ascultător o stat, nemișcați o stat. O zis David într-o zi, zice, am fost până la poartă, zice, am fost în excursie. Nici o excursie nu-i mulțumea acum. Până la poartă, 100 de metri, era o excursie grozavă. Pot să mă duc până la poartă? Da. Pot să-mi scap capul pe poartă? Da, dar numai capul, nu și mâinile. Exagerez. Și deodată simplitatea vieții a devenit bogăția și bucuria vieții. Tot ai plâns că n-ai timp să o vezi pe nevasta și îi spunea de-abia aștept să-ți... Acum puteai vedea în toată splendoarea ei dimineață până seara și invers. Asta este adevărul. Tot timpul am zis că n-avem timp să citim Biblia. Acum ați avut-o. Sper că ați citit-o de două ori, dintr-o parte în alta și de la cap la coadă și la coadă la cap. Tot timpul n-am avut timp pentru predici și pentru Dumnezeu. Tot timpul are. Tot timpul ați zis, aș vrea să-ți gătesc o mâncare bună, bărbate. Acum ați avut timp să-i o faceți. Așa că o grămadă de lucruri bune s-au întâmplat în perioada asta. Și eu cred că toată perioada asta este o pregătire pentru o perioadă grozavă, duhovnicească, în care Dumnezeu va aduce trezirea în România. Să spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Și mă apropii să închei cu a treia întrebare. Ce fac oamenii în general? Ați auzit, în timp de criză pot să devină cumplite toate. Ce face Dumnezeu este în control și exact unde nu te aștepți, El lucrează. Dar acum a treia întrebare, care ar fi? Ce fac oamenii lui Dumnezeu în perioada asta? Și eu zic că oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Cât credeți, mâna sus. Sunteți gata? Plecăm la drum. Sunteți gata să stați la dispoziția lui Dumnezeu? Știți ce vrea Dumnezeu pentru Oradea? Să o mântuiască. Știți ce vrea Dumnezeu pentru neamul dumneavoastră? Să intre mântuirea în tot neamul și să-l mântuiască. Știți ce vrea Dumnezeu? Ca niciunul să nu piară, ci tot să vie la mântuire. Corect? E drept asta? E drept sau nu e drept? Sunteți gata să fiți la dispoziția lui Dumnezeu? Da, dar tu ești predicată. Păi nu, eu predic și plec imediat. Dar ce se întâmplă după aia? Rămâne Dumnezeu cu voi. Adică vii și spui, mâine se va întâmpla asta și tu pleci. Atâta e toată misiunea ta. Dar după aia Dumnezeu ce se întâmplă? Dumnezeu se descurcă. Și ce face? Are niște oameni, mulți, simpli, puțini, nu știu. Are patru leproși, de exemplu. Care oricât te-ai bate, vedeți că de-aia conspirații și interpretările astea îs hazlii. Că nici unul, nici împăratul, nici ăla, nici ăla, nici Elisei, nici eu, nici tu, cât de spiritual ești, nu poți să spui unde-i soluția după mesajul lui Elisei. Cine poate să zică cine e soluția? Și Doamne, cum te descurci? Nu-i treaba ta. Cine poate să spune Samaria va fi de fapt salvată în realitate printr-un moment de strălucită gândire și acțiune la patru leproși? Patru leproși, nu sunt ordinați, nu sunt diaconi, nu sunt prezbiteri, nu sunt șefi de cetăți, nu sunt filozofi, nu sunt medici, nu sunt paramedici, nu sunt în laboratoarele în care au găsit vaccin pentru virus, n-au descoperit, nu sunt oameni de știință, sunt patru leproși condamnați de viață la moarte. De-aia e bine să stai liniștit. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți liniștiți. Să știți că Dumnezeu are soluții. Patru leproși au zis, dacă stăm, murim, că suntem bolnavi și suflămânți. Dacă intrăm în tabăr, adică în cetate, murim, că nu-i nimic de mâncare acolo și un dezastru, dar acum ne-a mai rămas să ne asumăm riscul, să ne aruncăm în tabăra sirenilor. Bă, dacă ne lasă în viață, rămânem în viață, ne dă o bucată de pâine, oricum murim, oricum trecem. Oricum e semnată viața noastră, scrie pe ea, vom muri. Așa că e bine măcar să profităm de timpul care îl avem, să riscăm, să acționăm, să nu stăm degeaba și dacă o să fim, o să trăim, dacă nu o să murim. Știți, raționamentul ăsta leproșului zic că nu ni se potrivește nouă. Dar eu zic că da. Oricum vom muri toți de aici. Într-o sută de ani nu-i mai nimeni aici. Am zis mult. Într-o sută de ani, toți care suntem aici, suntem istorie dintr-un punct de vedere. Oricum vom pleca. Și atunci te întreb, bă, ce faci cu viața asta, cu momentele astea? Stai să mori așa de spaimă? Stai să mori așa ucis de criză și tot timpul să găsești vinovați pentru nefericirile vieții? Sau hotărăști să te arunci înainte? Să-ți asumi riscul, să crezi în Dumnezeu, să-ți asumi trăirea cu Dumnezeu, să mergi înainte, cu orice preț știind că Cel care conduce istoria este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Și să aruncă în tabără și asumă riscul. Știu că în bisericile noastre sunt o grămadă de pocăiți care niciodată nu și-au asumat niciun risc. Nici să cânte, nici să se roage, nici să... hai să-mi asum riscul să dau, o zis fratele Liviu, un salar. Dau trei salare. Bă, oricum banii se duc. fac ceva pentru Dumnezeu. Cât ați riscat în viață cu portofelul vostru? Tot timpul ați vrut să riște alții, nu? Bine cumpărat ăsta scaunele, bine făcut ăsta. Oh, Domnul să-l binecuvânteze. Nu, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze pe tine, că pe aia îi binecuvântează. Cine să asumă riscul? Cine? Unde să stea? Văduva aia au zis, mai am doi bănuți, ce fac cu ei? Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat, că mai mâncă o pâine și îi dau. Unde sunt ăștia? Unde sunt pocăiți ăștia? Am vorbit de rusalii dimineață. Își vândeau ogoarele și averii. Puneau bani la picioarele apostolilor și lucrați pentru Dumnezeu să se mântuiască oamenii. Dumnezeu câștiga lumea pentru el atunci. Mii de oameni se întorceau la Dumnezeu. Nu e așa că e fain? Și dumneavoastră ziceți, și asta ar pocăi oameni, dar nu mai sunt oameni ca Petru, nu mai sunt oameni ca tine. Nu mai sunt oameni ca Petru, dar nu mai sunt nici oameni ca și eu aia să asume riscul. Nu vezi că ăla mi-a urat să mănânc pufuleți și urzici, mi-a zis un prieten azi, și pufuleții, nu, altcineva mi-a zis, o că și pufuleții și urzicile sunt grozave, e adevărat. Urzicile îți fac să circule sângele și câteodată și dușmanii îți doresc ceva care îți fac bine, dar ei nu-și dau seama. Unii sunt oamenii care riscă? Unii sunt persoane care vor să pocăiască și riscă, indiferent ce îmi face bărbatul, ce face preotul, ce face lumea, eu trec de partea lui Dumnezeu. Niciodată nu poți să câștigi și să vezi lumea lui Dumnezeu și să-i simți savoarea dacă nu-ți asumi riscul niciodată. De ani de zile mi-asum riscul să mă îmbolnăvesc, să alerg până avioane, pe sau avioane, spun toți, vai frate, gai, te văd până avioanele alea. Ultima mea, înainte să înceapă pandemia, că așa a început, am venit din Londra și când am ajuns la Cluj, frate Liviu, și când o dat, că doar acum toate sunt pe de rost în mintea mea, când ajungi, știu, când lovesc roțile din spate, prin când o dat roțile din spate, eu și-o luat avionul invers, direct în sus, săgeată, o băgat motoarele, o trasă ăla de manșă, direct în sus, cu o ratată aterizarea. Vă dați seama ce frumos a fost ultimul meu zbor. Să mai zbor sau nu? Mâine dimineață. Așa am sfârșit eu, într-un fel. După aia am intrat în povestea asta. Trebuie să asumi un risc. Băi, oricum o să murim. Dacă nu facem nimic pentru Dumnezeu, dacă nu riscăm nimic, dacă nu rupem odată hambul, dacă nu vrem odată să facem pasul în față prin credință, ca și Petru. Zice, Doamne, dar pășesc pe ape și o mers pe ape. Dar nu poți să mergi pe ape dacă nu îți asumi riscul. Stați cu minți acolo în banca voastră, în biserică și să vedeți, nu o să trăiți nimic cu Dumnezeu. Leproșii au zis, bă, oricum murim, oricum nu o ducem prea mult, ori dincolo, ori dincolo. Hai să ne asumăm odată riscul în viață, să vedem ce se întâmplă. Și l-au asumat și când au intrat în tabăra sirienilor, surpriză, 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 nimeni. Păi ce s-a întâmplat? Acum vă întreb pentru a nu știu câte oară după masa asta. Credeți că Dumnezeu este în control? Credeți? Credeți că este deasupra șefului cetății? Da. Credeți că e deasupra oricărei crize? Spuneți încă o dată, amin. Dumnezeu a făcut să se audă un vuie de cară. Mă tot întrebă, Domnul nu poate rezolva orice situație din viața noastră? Ba da. Un vuie de cară, auzi, așa foarte tare în văzduh. Și ăștia toți, vă dați seama, soldați sirieni, bă, Ibai, împăratul, s-a adunat cu consiliu și a zis de război, ce se întâmplă, ce se va întâmpla acum? Zice, bă, o trimis pe madianiți, o trimis oștile egipteni, vin spre noi, cred că acum ne înconjoară, cred că s-a terminat, ce facem? Și atât de tare s-a speriat că nu mai a avut timp să-și ia sarsanalele și astea, pentru că trebuia să lase toată mâncarea, toată făina, tot ce aveau, pentru mâine dimineață, pentru că trebuia să ia cei din Samaria, în sfârșit, după atâta vreme, micul dejun. Toți au plecat în grabă și au lăsat tot, argint, aur, mâncare, haine, tot și au plecat. Și de fapt nu era nimic în realitate, doar bătea vântul. Bătea un vânt care semăna cu roți de car. Bătea un vânt care semăna cu o știre care vine să-i cucerească. Dar nu era real, nu era real. Ăsta-i Dumnezeul pe care îl predic în această seară. Are ține în mână toate lucrurile și tot universul este mâna Dumnezeului nostru. Poate el să găsească o soluție pentru planeta asta? Da. Crezi că are o soluție pentru casa ta? Crezi că are o soluție pentru viața ta? Cred că are o soluție pentru bisericile noastre? Da. Binecuvântat să-i fie numele lui. Binecuvântat să-i fie numele lui. Eu predic și tu trebuie să-ți asumi riscul. Eu predic și tu trebuie să crezi. Dacă nu crezi, ai un reprezentant pe text. Zice, numai dacă face Dumnezeu niște ferestre în cer, Că așa suntem noi. Dacă faci și Dumnezeu niște fereste în cer, poate că în cer Dumnezeu are floare de făină și grâu și mălai și porumb și trimite. Dar și eu mi-am luat niște făină, mai mult decât trebuie acum. Când într-un garaj o văd pe raft acolo, vreo 10 pachete de un kilogram, râd de fiecare dată. Că atunci când am luat, am zis, să nu luăm două pachete, luăm un box și un box era vreo 20. Am pus acolo un căruț că doar nu mă duram mâna, mai ales că vizeam încă 15 oameni care făceau la fel. Și era filozofia mulțimii. Hai, pune el. Odată am fost și m-am încărcat cu ea. Am mai mâncat făină până la toamnă. Mămăligă, că oricum mi-a plăcut în perioada asta. Și ce? Dacă faci Dumnezeu niște ferestre în cer, s-ar putea să se întâmple minunea asta, dar altfel imposibil. Și-o zis, o să te las să vezi cu ochii, dar tu nu guști. Când au venit oamenii flămânzi să ia, după atâta timp de criză, l-au călcat în picioare. Dar printre picioarele lor vedea că prețul e acolo. Un siclu, pac, o văzut, o dat, că oricum mori. Dar una este să trăiești experimentând minunile lui Dumnezeu și alta este să le vezi la alții. Eu nu vreau să vi se întâmple asta. Dar vreau să trăiți minunile lui Dumnezeu și să le experimentați și să spuneți Dumnezeu este nostru și este mare. Dumnezeul nostru este sfânt. Să fiți și martori a minunilor lui Dumnezeu din casa voastră, din viața voastră și din mințile voastre. Că Dumnezeu este prezent aici la Oradea în această seară. Să se atingă de orice inimă și să binecuvânteze orice viață. Din toată inima lăudat să fie Domnul. Din toată inima lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Ce fac oamenii lui Dumnezeu riscă? Cred. Nu cred în forța banului, nu cred în forța sistemelor. Toate îndoielnice se clatină și cad. Cred în puterea lui Dumnezeu. Cred în soluția lui Dumnezeu. Și merg pe mâna lui Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul. Dar gândul cu care închei este că ei au avut o tendință exact ca și mine cu făina. Vremuri de criză aduni pentru tine. O mâncat și-o umplut stomacul și după aceea a făcut o groapă. Și-o zis, bă, nu știi proviziile. Nu? Păi știu niște credincioși de a noștri că și-au făcut bungăre. Bunker, cum să zic. Da, bunker. În deal. Cu beton, cu astea și vin vremuri grele. Ce facem? Ceaușescu știu că și-au făcut, da. Bă, și noi? Ce o să se întâmple? Dacă cade toată lumea asta economic, ce o să facem? Renunțăm la Dumnezeu? Alții au băgat ani și ani de pușcărie și nu au văzut o coajă de pâine de dată pe săptămână. Pastorul Vulbran și mulți alți oameni al lui Dumnezeu. Fratele Niculiță Moldoveanu l-a bătut și l-a călcat pe cap acolo iarna în frig și el compunea cântări. Nu-i așa? Vorbim de ei, grozave oameni. Noi deja suntem îngroziți și nu mai știm pe unde să ne scoatem cămașa. Și-a zis, dacă am dat de belșug, acum să facem o groapă, zic, a doua, a treia, a patra. Până ce s-a uitat în ochii unul la altul, sper să se întâmple aici la ora de în seara asta. Și-a zis, nu e bine. Ce facem noi nu e bine. Acolo oamenii mor de foame, acolo femeile își fierb pruncii, acolo este un dezastru. Și noi ne lăfăim în bine, noi adunăm, noi ne plictisim. Asta a fost una din problemele adunărilor noastre înainte de pandemie. Am un zâmbet pe față pe când rugăm, pentru că am... Așa o bucurie în suflet că nu o să mai facem asta, de asta. Stive de predici, de păstii tot adunate, băgate. Am ajuns la indigestie spirituală, de aia nu mai mereau numai la un program. Și nu mai putem să ducem. Am făcut o groapă dimineață, după masă numai. Nu mărturiseam nimănui pe Iisus. Cei mai mulți pocăiți nu mărturiseau pe nimeni pe Iisus. Nici nu aveau ce. Tot am îngropat pentru noi. Groapa noastră, predica noastră, predicatorul nostru, preferat, cântărețul nostru. Ne simțim bine, după ce ne-am simțit bine, mai adunăm acolo un pic pentru luni și marți. Nu ne interesează că oamenii mor. Nu ne interesează ce se întâmplă în blocul nostru, pe strada noastră, în orașul nostru. Ei se moară. Asta e soarta lor. Destinul nostru a fost altul. Nu puteau leproșii să gândească așa? Ba da. Și în prima fază au făcut-o. Bă, să trăim și noi acum. Acum e vremea noastră. Așa am gândit noi. Vremea noastră acum a pocăiților. Veni vremea noastră să fim tari, să fim mari, să adunăm, să fim pămetereze. Și-a zis Dumnezeu, stop. Ia gândiți-vă un pic, care-i treaba voastră? Iosif Elisei lui Gehazi, care s-a lipit de plăsile și de talanții lui Naaman. Bă, eu zis, crezi că este vremea acum pentru asta? Lepra lui Naaman trece peste tine și peste toată familia ta totdeauna. Pentru că a confundat lucrurile și rolul pe care îl avem ca și Sfinții ale Dumnezeu. De aceea Duhului Dumnezeu să atingă inimile voastre astăzi. Suntem tot timpul un fel din niște leproși anonimi ai societății. Dar Dumnezeu a pus ochii pe voi. Pe voi, pe toți de aici și pe dumneavoastră toți a pus ochii și vrea să fiți soluția lui Dumnezeu pentru Oradea și pentru județul Bihor. Și pentru Beclean, pentru Bistă și oriunde om fi. Dumnezeu are soluții. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să le ducă mai departe. Tu ești mâna întinsă a lui Dumnezeu. Tu ești brațul întins al lui Dumnezeu înspre oameni. Tu trebuie să le aduci mesaj de ridicare. Lumea asta va fi din ce în ce mai disperată, vă spun, v-am spus și dimineață. Din ce în ce mai îngrozită. S-ar putea să vedeți oameni care își pierd mințile, familiile. Nu știm ce urmează. Ce va face Dumnezeu va fi pe tron. El controlează situația. Ce vom face noi? Vom spune, Doamne, sunt la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Sunt gata să merg pentru tine, sunt gata să vorbesc pentru tine, sunt gata să fiu o mână întinsă, sunt gata să risc, sunt gata să dau bani, sunt gata să stau pe genunchi dacă n-am bani, sunt gata să postesc. E atât de greu să mobilizez biserica să postească pentru una, pentru alta, toți suntem ocupați, toți suntem prinși, toți suntem confortabili. Cine riscă să meargă pe mâna lui Dumnezeu? Cine riscă să meargă? Cine? Le-am spus și lor, noi cu cât mergem mai mult deja, și prietenii mei, duminica trecută am fost în Rădăuț, în Botoșan, mi-au spus câțiva confrați, s-ai dus în zonele. Păi nu mai riscă nimeni, nu mai riscăm deloc, stăm până când stăm. Am simțit că e vremea să ies, legal pot să ies, legal pot să mă duc, nu calc legile țării și dincolo de toate cred în puterea lui Dumnezeu. Cred într-o mână a lui Dumnezeu care ne poate proteja și cred și gândesc, raționez ca cele proce. Dacă ies să mor, mor, sunt pe scaun, cad jos și mor. Dacă este Dumnezeu să mă folosească, să fiu un Elisei, să fiu un Ilie, să fiu un Petru, să fiu Ioan, să fiu un lepros, să fiu al doilea lepros, al treilea lepros, al patrulea lepros, dacă este să mă arunc în tabără, mă arunc. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu și este Dumnezeu pe tron, Dumnezeu are regia Lui pentru vremea mea. Și dacă atunci a despicat marea și dacă atunci a venit pe apă la patra strajă, nu când am vrut eu, și dacă atunci a venit și a făcut minunea aceasta cu regia de sunete de care și de război, dacă același Dumnezeu este astăzi și ieri și în veci și este binecuvântat să fie numele Lui, rămân în picioare pentru El.
Zice, mergem să-i dăm de știre cetății Samaria. Și au început să strige, hei, suntem noi leproși, suntem noi leproși, bă, dar ce aveți? Există belșug de pâine, există viață, există eliberare, există vindecare, există fericire, există pace, există liniște, există Dumnezeu cu adevărat. De unde știți? A izgonit sirieni, am intrat în tabără. Nu noi am câștigat victoria. Nu-i pâinea noastră, nu-i Biblia noastră, nu-i puterea noastră, nu-i credința a noastră, că e venită din Dumnezeu ca un dar, se spunea dimineață. Ca să nu se laude nimeni niciodată. Bă, de ce ai adus predica asta? Nu e a mea lui Dumnezeu. Cum ți-a produs minunea? N-am făcut-o eu, a făcut-o Dumnezeu. De unde ai impact? Nu eu, Dumnezeu. Eu sunt un bied lepros, dar cel care m-a ținut în viață ca să salvez de prin mine cetatea este Dumnezeu. Aleluia, binecuvântat să fie numele Lui. Sunteți nimic cu toții, suntem nimic. Dar Dumnezeu are nevoie de nimic ăsta. Ce fac oamenii lui Dumnezeu în vremea asta? Stau la dispoziția lui Dumnezeu. Devând mâna lui Dumnezeu întinsă pentru a salva cetatea. Și scriu istorie, nu prin ceea ce sunt ei, ci prin ceea ce este Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Vreți să scrieți istorie în Oradea? Vreți să scrii istorie în casa ta și în viața ta și în neamul tău? Spune-i Domnului Iisus Hristos în seara asta: vreau să scriu istorie, Doamne, cu tine. Nu știu cât se va prelungi criza asta, aș vrea să termine mâine dimineață, ca în text, dar nu știu. Nu știu în ce strajă-s. Poate suntem în prima, poate suntem într-a doua, poate suntem în a treia, poate suntem chiar în a patra. Nu știu. Dar știu că Dumnezeul meu este pe tron. Nu-L văd, dar cred. Știu că El va avea de spus un cuvânt pentru istorie. Și eu vreau să stau și să scriu istoria împreună cu El. Haideți să stăm ridicați. Haideți să plecăm capetele, aș vrea să fac o rugăciune. Înainte să fac rugăciunea asta, aș vrea să te întreb: dacă ești într-o situație dincolo de criza asta generală în care suntem cu toții, poate ai o criză în familia ta, poate ai o problemă chiar în viața ta personală și nu mai știi cum să ieși. Și zici: cine este de vină? Și poate că deja ai vinovatul și nu ești tu. Asta îngreunând mai mult situația și făcând imposibil orice soluție care să vină spre tine. Dacă asta este și ai înțeles mesajul lui Dumnezeu și ai înțeles că dincolo de vocile care le auzi în mintea ta și care îți spun, Dumnezeu nu este lângă tine, Dumnezeu nu te mai vede de multă vreme și nu-i mai pasă. Poate ai înțeles în vremea asta că Dumnezeu și-a întors spatele la omenire, nu-i adevărat? Dumnezeu este în acțiune. Și ce face Dumnezeu în perioada asta, nici nu poți să-ți imaginezi. Dar Dumnezeu lucrează, binecuvântat să-i fie numele Lui. Luțe pentru cineva. Aș vrea toate persoanele astea, dacă sunteți aici, să țineți o mână ridicată sus, pentru că vreau să fac o rugăciune pentru voi. Pentru dumneavoastră. Sus. Vă rog să lăsați mâinile jos. Aș vrea să mai pun o întrebare și să fie o chemare. Dacă sunteți aici persoane care n-ați făcut nimic pentru Dumnezeu și pentru semeni până astăzi și de azi vreți să faceți lucruri mari sau mici, lucruri pe care Dumnezeu vă cheamă să le faceți și sunteți gata de azi să scrieți istorie cu Dumnezeul care conduce istoria și vreți să vă predați lui Dumnezeu în întregime, în slujire și într-o dedicare totală pentru Dumnezeu, aș vrea acum persoanele astea din partea a doua să țineți o mână ridicată sus să văd dacă este cineva. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru toți care ați ridicat mâinile și pentru partea a doua. Deja sunt fericit și bucuros în inima mea că o să fie mulți oameni pe care Dumnezeu îi va folosi cu putere din seara aceasta. Doamne Tată, pentru noi toți care trecem prin criza asta și care simțim că se prelungește și parcă ne supără treaba asta și parcă psihicul nostru nu mai rezistă și ființa noastră face greu față la presiunea acestor vești, această seară, Doamne, aici în Oradea, ne rugăm ca Tu să binecuvântezi toate mințile și inimile noastre care sunt aici, Doamne. Te rog să aduci liniște, te rog să aduci pacea Ta. Și mai presus de orice, te rog să aduci încrederea și credința în Tine, Doamne. Pentru că Tu conduci istoria, Doamne. Și tot ce se întâmplă este ținut și controlat de mâna Ta, Dumnezeule. Binecuvântează frați și surori și prieteni, Doamne, care sunt cu noi în această seară. Și te rog, vindecă-ne inimile noastre de orice și mințile noastre, de orice tensiune, de orice presiune și de orice lucru rău. Nu ne lăsa să ne pierdem sistemul de valori și credința în Tine. Și te rog, Doamne, să aduci o revigorare în orice inimă, în orice minte, orice nivel al minții și al psihicului nostru, Doamne, te rog, în numele Lui Iisus Hristos să ne vindeci. Vindecă țara noastră, Doamne. Binecuvântează conducătorii ei. Dă lumină președintelui, Doamne, să semneze această cerere, Doamne, și această lege, ca să nu se întâmple, Doamne, o nenorocire peste națiunea noastră și peste pruncii noștri și nepoții noștri. Ocrotește, Doamne, România în numele lui Iisus. Te rog, Doamne, în această seară pentru zecile de mâini care s-au ridicat, care trec prin crize, prin probleme și prin situații aproape fără ieșire. În numele lui Iisus, care ai găsit soluții pentru cei din fața Mării Roșii, pentru cei din barcă, pentru cei din Samaria. Doamne, atinge-te de toate minimile, de toate familiile și de întreaga societatea care trece prin probleme și de toate persoanele care au îndrăznit să ridice mâna spre tine și adu o vindecare completă.
Doamne, mă rog în final pentru toți care ne-am rededicat în această seară, pentru cei care s-au dedicat pentru prima dată în această seară, care n-au făcut mare lucru pentru tine și pentru împărăția ta și pentru semeni și tu le-ai vorbit inimile lor în această seară și s-au predat, Doamne, cu tot ce sunt înaintea ta. Ia-i în mâna ta din seara aceasta, Doamne, dă-le putere și voință, Doamne, care să vadă lucruri mari pe care tu îi le vei arăta, Doamne, fiecare dintre ei, așa cum eu și mulți de aici le-am văzut ani de zile, am văzut brațul tău puternic, Dumnezeu, care ne-a binecuvântat viețile, familiile și apoi prin noi am văzut oameni binecuvântați, schimbați, mântuiți, transformați, pentru că tu ești Dumnezeu ieri, azi și în vecii veci. Folosește-i pentru gloria ta, folosește-i pentru Bihor, pentru întreg județul, pentru Oradea, pentru vecini, pentru vecine, pentru cei de pe străzi, de pe scară, scări de bloc, pentru tindeni. Doamne, vindecă România, vindecă Oradea, vindecă, Doamne, țara noastră.
Numele lui Iisus, fii binecuvântat, Tată, Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.